โดยคุณรัตพลอ่อนสนิทจะเป็นผู้รายงานเชิญค่ะ VOA News
สวัสดีครับรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันสำหรับวันพฤหัสบดีที่31มกราคมพุทธศักราช2562ตามเวลาประเทศไทยนะครับหัวข้อข่าวที่น่าสนใจมีดังนี้อากาศหนาวรุนแรงในสหรัฐทำให้หลายรัฐประกาศเตือนภัย Frostbite หลังจากอิทธิพลของลมหมุนขั้วโลกพัดสู่อเมริกา EU ดับฝันอังกฤษหารือข้อตกลง Brexit รอบใหม่และเกาหลีใต้เผยว่าฝนเทียมที่ตั้งใจจะใช้สกัดฝุ่นมลพิษนั้นไม่ประสบความสำเร็จนะครับในข่าวธุรกิจวันนี้หุ้นสหรัฐปิดบวกขานรับการคงอัตราดอกเบี้ยของเฟดและบริษัท Foxconn ปรับแผนสร้างโรงงานในรัฐวิสคอนซินให้เป็นศูนย์วิจัยส่งท้ายวันนี้ด้วยซีรีส์การศึกษาตอนที่3มารู้จักกับนักเรียนไทยที่เพิ่งจบการศึกษาจากสถาบัน Liberal Arts ชานเมืองฟิลาเดลเฟียช่วงท้ายรายการครับกลับเริ่มข่าวแรกที่สหรัฐนะครับอากาศหนาวจัดทำให้หลายรัฐในอเมริกาประกาศเตือนภัยภาวะหิมะกัดหรือ Frostbite หลังอิทธิพลของลมหมุนขั้วโลกหรือ Polar Vortex พาดผ่านหลายรัฐทางตอนกลางและทางตะวันออกกระทบประชากรราว7ใน10ของประเทศให้อยู่ท่ามกลางความหนาวจัดอุณหภูมิต่ำกว่าจุดเยือกแข็งทั้งสัปดาห์นะครับที่เป็นข่าวมากที่สุดเห็นจะเป็นที่นครชิคาโกนะครับเพราะว่าความเย็นนั้นต่ำกว่าขั้วโลกผู้คนในชิคาโกรัฐอิลลินอยส์เผชิญกับอากาศหนาวกว่าขั้วโลกใต้ที่อุณหภูมิติดลบ30องศาเซลเซียสเที่ยวบินในนครชิคาโกมากกว่า 1,500 เที่ยวต้องยกเลิกนะครับทางการก็ได้ประกาศเตือนประชาชนให้หลีกเลี่ยงการออกนอกอาคารเนื่องจากอากาศเย็นและกระแสลมแรงทำให้บางพื้นที่ในชิคาโกนั้นรู้สึกว่าหนาวจัดถึงติดลบ45องศาเซลเซียสนะครับล่าสุดครับมีรายงานผู้เสียชีวิตจากอากาศหนาวจัดอย่างน้อย7คนกระทบกับประชาชนรวม250ล้านคนทั่วอเมริกาและราว90ล้านคนในตอนนี้อยู่ในอุณหภูมิที่ต่ำกว่าติดลบ17องศาเซลเซียสนะครับทางสำนักอุตุนิยมวิทยาสหรัฐประกาศเตือนประชาชนให้ระมัดระวังภาวะหิมะกัดหรือ Frostbite แบบฉับพลันหากอยู่นอกอาคารและเคหสถานนานเพียง10นาทีในพื้นที่ที่หนาวจัดนะครับในรัฐวิสคอนซินมิชิแกนอิลลินอยส์อะลาบามาและมิสซิสซิปปีก็ประกาศภาวะฉุกเฉินเพื่อรับมือภัยหนาวขณะที่ไปรษณีย์สหรัฐนั้นหยุดส่งไปรษณีย์ใน10รัฐทางตอนกลางที่เผชิญกับอากาศหนาวจัดนอกจากนั้นแล้วสถาบันการศึกษาหลายแห่งนั้นปิดชั่วคราวและมีการเตรียมศูนย์หลบภัยหนาวหรือ Warming Center ไว้อำนวยความสะดวกแก่ประชาชนด้วยนะครับและที่สหภาพยุโรปนะครับ EU นั้นบอกปัดทันควันถึงแผนที่อังกฤษต้องการกลับมาเจรจาข้อตกลงแยกตัวจากสหภาพยุโรปหรือ Brexit รอบใหม่หลังจากที่สภาอังกฤษเพิ่งจะมีมติสนับสนุนให้ผู้นำนั้นกลับมาหารือกับ EU อีกครั้งเมื่อวันอังคารนะครับนายชองคลอสยุงเกอร์ประธานคณะกรรมการของยุโรปกล่าวว่าเขาเชื่อว่าข้อตกลงแยกตัวจากสหภาพยุโรปที่หารือไปเมื่อปีที่แล้วนั้นเป็นข้อตกลงเดียวที่เป็นไปได้มากที่สุดซึ่งมติของรัฐสภาอังกฤษเมื่อวันอังคารไม่ได้เปลี่ยนแปลงความคิดดังกล่าวแต่ยืนยันว่า EU นั้นจะทำหน้าที่อย่างเต็มที่เพื่อให้แน่ใจว่าการแยกตัวจากอังกฤษจากสภาพยุโรปนั้นจะเป็นไปอย่างราบรื่นนะครับและที่เยอรมนีครับคณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งจากรัฐบาลของเยอรมนีได้แถลงแผนงานที่จะทำให้เยอรมนีนั้นยุติการใช้ถ่านหินภายใน19ปีจากนี้นะครับหรือภายในปีพุทธศักราช2581ครับคณะกรรมการดังกล่าวซึ่งประกอบด้วยนักการเมืองและผู้เชี่ยวชาญหลายด้านนะครับได้พัฒนาแผนภายใต้แรงกดดันเรื่องเศรษฐกิจของยุโรปเพื่อให้ยกระดับการต่อสู้กับปัญหาภูมิอากาศเปลี่ยนแปลงผิดธรรมชาตินะครับและเป็นที่ทราบกันนะครับว่าถ่านหินนั้นคิดเป็นสัดส่วนมากกว่า 30% ของแหล่งพลังงาน รวมของเยอรมนีเมื่อปีที่แล้วซึ่งสูงกว่าหลายประเทศในยุโรปอย่างเห็นได้ชัดครับมาที่ใกล้บ้านเรากันบ้านครับทางการของเกาหลีใต้เปิดเผยว่าแผนที่จะใช้ฝนเทียมเพื่อแก้ปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็กในประเทศนั้นไม่ประสบความสำเร็จด้านนักวิชาการเกาหลีใต้เชื่อว่าปัจจัยสำคัญมาจากฝุ่นละอองจากประเทศจีนนะครับอาจารย์ภาควิชาวิทยาศาสตร์ด้านชั้นบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมจากมหาวิทยาลัยกังนึงวันจูของเกาหลีใต้บอกนะครับว่าปัญหามลพิษจากฝุ่นละอองขนาดเล็กจากจีนนั้นมีบทบาทต่อสภาพเลวร้ายของอากาศในเกาหลีใต้แม้ทางการจะยังไม่ออกมาเปิดเผยสาเหตุที่แท้จริงของคุณภาพอากาศที่ย่ำแย่ในประเทศตอนนี้นะครับประธานาธิบดีมูนแจอินของเกาหลีใต้ประกาศให้สถานการณ์มลพิษจากฝุ่นละอองขนาดเล็กเป็นภัยธรรมชาติและเป็นวาระเร่งด่วนของรัฐบาลที่ต้องแก้ไขเพื่อสุขภาพของประชาชนนะครับที่ผ่านมาชาวเกาหลีใต้ต้องเผชิญกับปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็กต่อเนื่องมาเป็นเวลา3วันเมื่อช่วงกลางเดือนมกราคมและทางการได้ประกาศเตือนพลเมืองให้อาศัยอยู่ภายในอาคารและสวมหน้ากากเพื่อป้องกันฝุ่นละอองครับพูดถึงเรื่องปัญหาด้านอากาศนะครับที่ยุโรปเป็นที่ทราบกันว่ามีการเคลื่อนไหวและตื่นตัวอยู่ตลอดเวลาครับเวลานี้ก็กำลังเกิดการเคลื่อนไหวทั่วยุโรปเพื่อผลักดันให้รัฐบาลประเทศต่างๆนั้นออกนโยบายที่มีเป้าหมายปกป้องสิ่งแวดล้อมภายใต้กระแสที่เรียกว่าปฏิวัติเขียวนะครับผู้สื่อข่าวอลิซาเบธ แบรนด์มีรายงานเรื่องนี้จากกรุงปารีสและคุณสงพจน์สุภาผลทำหน้าที่เล่าให้เราฟังครับ
ครับเวลานี้หลายประเทศในยุโรปรวมทั้งฝรั่งเศสสวีเดนเบลเยียมและสวิตเซอร์แลนด์บรรดานักศึกษาและคนทำงานจำนวนมากต่างพากันหยุดเรียนหยุดทำงานและเพื่อเดินขบวนเรียกร้องให้รัฐบาลออกนโยบายที่จะนำไปใช้เพื่อแก้ปัญหาการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศโลกนะครับนิวมากาลอฟที่ปรึกษาด้านนโยบายของเครือข่าย NGO เพื่อการปกป้องสิ่งแวดล้อมของฝรั่งเศสกล่าวว่ากำลังเกิดการลุกฮือของประชาชนในหลายประเทศของยุโรปไม่ว่าจะในรูปของการเดินขบวนการยื่นคำร้องหรือการใช้กระบวนการยุติธรรมเพื่อเรียกร้องให้เกิดการปกป้องสิ่งแวดล้อมขึ้นในประเทศของพวกเขานะครับมีการเดินขบวนในยุโรปหลายประเทศในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาตั้งแต่การเดินขบวนของกลุ่มนักศึกษาในกรุงบรัสเซลซึ่งเป็นที่ตั้งของสำนักงานใหญ่สหภาพยุโรปไปจนถึงการยึดครองอาคารรัฐสภาในสกอตแลนด์ชั่วคราวเช่นเดียวกับการเดินขบวนตามหมู่บ้านและเมืองใหญ่หลายแห่งในฝรั่งเศสซึ่งมีผู้เข้าร่วมหลายแสนคนด้วยกันนะครับขณะเดียวกันแมรี่ทูซองนักรณรงค์ชาวฝรั่งเศสเพิ่งยื่นคำร้องเรื่องการปกป้องสิ่งแวดล้อมให้กับรัฐบาลฝรั่งเศสซึ่งก็มีผู้สนับสนุนอย่างล้นหลามประมาณ2ล้านคนส่วนที่เนเธอร์แลนด์นะครับศาลสูงเนเธอร์แลนด์เพิ่งมีคำตัดสินให้รัฐบาลประกาศนโยบายลดมลพิษในอากาศถือเป็นชัยชนะครั้งใหญ่ของประชาชนที่ร่วมลงนามเพื่อเรียกร้องในเรื่องนี้และที่เยอรมนีพรรคกรีนก็กำลังได้รับความนิยมอย่างสูงนะครับจนกระโดดขึ้นมาอยู่ที่2ในผลการสำรวจความเห็นของประชาชนที่มีต่อพรรคการเมืองต่างๆในเยอรมนีนักวิเคราะห์ระบุนะครับว่าสำหรับคนทั่วไปยุโรปอาจไม่ใช่ภูมิภาคที่จะกลายเป็นจุดเริ่มต้นของการปฏิวัติเพื่อสิ่งแวดล้อมเนื่องจากทราบกันดีว่ายุโรปเป็นผู้นำในด้านเทคโนโลยีเพื่อสิ่งแวดล้อมอยู่แล้วรวมทั้งการวางนโยบายเพื่อลดผลกระทบจากมลพิษต่างๆด้วยตัวอย่างเช่นเมื่อไม่นานมานี้ประธานาธิบดีฝรั่งเศสเอ็มมานูเอลมาครองเพิ่งประกาศคำขวัญ Make the Planet Great Againหรือทำให้โลกกลับมายิ่งใหญ่อีกครั้งพร้อมกับเปิดตัวโครงการ One Planet Summit โดยมีเป้าหมายระดมความคิดเรื่องการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทั่วโลกนะครับอย่างไรก็ตามนักรณรงค์จำนวนมากยังมองว่าทั้งฝรั่งเศสและสหภาพยุโรปต่างมีคำพูดที่สวยหรูและโครงการที่ดูดีแต่กลับไม่มีการลงมือปฏิบัติอย่างเป็นจริงเป็นจังและนั่นก็คือเหตุผลที่ทำให้เกิดการเดินขบวนของกลุ่มประชาชนรากหญ้าในหลายประเทศของยุโรปในช่วงไม่กี่สัปดาห์มานี้นั่นเองนะครับผู้เชี่ยวชาญหลายคนเชื่อนะครับว่าการเลือกตั้งสภายุโรปที่กำลังจะมีขึ้นเร็วๆนี้อาจจะเป็นบททดสอบสำคัญว่าการเคลื่อนไหวเพื่อสิ่งแวดล้อมในหลายประเทศของยุโรปนั้นจะแปรเปลี่ยนไปเป็นพลังทางการเมืองได้หรือไม่นะครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณมากครับคุณทรงพจน์ครับคุณผู้ฟังกำลังอยู่ในรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันนะครับท่านสามารถติดตามเราได้ที่เว็บไซต์ voathai.com และโซเชียลมีเดีย Twitter Facebook Instagram และ YouTube นะครับวันนี้คุณทรงพจน์แต่งตัวใส่สูทมาทำให้ผมนึกถึงครูบาอาจารย์ ออกแนวการศึกษานะครับจะถือโอกาสประชาสัมพันธ์ครับ เพราะว่าที่ผ่านมาเรามีรายการ Let's Learn English บนเว็บไซต์อยู่แล้ว
ใช่มีมาต่อเนื่องมาประมาณ1ปีละ
ครับแล้วก็มีรายการสอนภาษาอังกฤษทางวิทยุ
ครับ
ที่เรียกว่ารายการภาษาอังกฤษ
สำนวนอเมริกัน
สำนวนอเมริกันเราผนวก2อันนี้ด้วยกัน
ครับ
เกิดรายการใหม่ขึ้นมาทางวิทยุครับชื่อภาษาอังกฤษกับ VOA ไทยนะครับจะเริ่มออกอากาศ2กุมภาพันธ์นี้เป็นต้นไปนะครับถือเป็นการปรับปรุงครั้งสำคัญของรายการสอนภาษาอังกฤษของ Voice of America ภาคภาษาไทยเปิดให้มีการเรียนรู้และฝึกทักษะภาษาอังกฤษจากผู้เชี่ยวชาญตามมาตรฐานการศึกษาอเมริกาที่เหมาะกับผู้ที่ต้องการศึกษาภาษาอังกฤษทั้งฝั่งพูดอ่านเขียนและยังมีสำนวนในข่าวด้วยนะครับ
ครับ
เราอยากให้คุณติดตามรายการภาษาอังกฤษกับ VOA ไทยทุกวันอาทิตย์เริ่ม2กุมภาพันธ์นี้ฟังได้ที่เว็บไซต์ voathai.com และสถานีวิทยุที่เคยรับรายการภาษาอังกฤษสำนวนอเมริกันครับพักสักครู่เดียวครับเรายังมีข่าวธุรกิจรออยู่ครับ Voice of America VOA Washington ครับเข้าสู่ช่วงธุรกิจวันนี้นะครับดัชนีหุ้นหลักๆของสหรัฐดีดตัวสูงขึ้นวันพุธครับหลังจากระบบธนาคารกลางหรือเฟดคงดอกเบี้ยไม่เปลี่ยนแปลงนักวิเคราะห์กล่าวว่านักลงทุนขานรับข่าวดีที่นอกจากเฟดจะไม่ขึ้นดอกเบี้ยแล้วยังส่งสัญญาณรักษาระดับดอกเบี้ยในระดับปัจจุบันไปก่อนอีกระยะหนึ่งนะครับระบบธนาคารกลางอเมริกันกล่าวว่าจะใช้ความอดทนต่อการขึ้นดอกเบี้ยในอนาคตและว่าความกังวลเรื่องอัตราดอกเบี้ยถูกผ่อนลงจนไม่ถือเป็นปัจจัยกดดันขณะนี้นะครับเมื่อตลาดหุ้นที่นิวยอร์กปิดทำการในวันพุธนะครับดาวโจนส์เพิ่มขึ้น 434.90 มาปิดที่ 25,014.86 S&P เพิ่มขึ้น 41.05 มาอยู่ที่ 2,681.05และ Nasdaq บวก 154.79 จบวันที่ 7,183.08 นะครับรายละเอียดของข่าวธุรกิจอื่นๆเชิญรับฟังจากคุณทรงพจน์สุภาพรครับ
ครับเริ่มกันที่ในสหรัฐนะครับผู้แทนเจรจาการค้าของจีนและสหรัฐพบกันที่กรุงวอชิงตันในวันพุธนะครับเพื่อเจรจาการค้ารอบ2ที่มีเป้าหมายเพื่อสะสางความขัดแย้งทางการค้าระหว่าง2ประเทศมหาอำนาจนี้นะครับรองนายกรัฐมนตรีจีนหลิวเหอและผู้แทนการค้าสหรัฐโรเบิร์ตไลทิเซอร์เป็นผู้นำคณะผู้แทนการเจรจาดังกล่าวซึ่งจะใช้เวลา2วันโดยมีประเด็นสำคัญก็คือข้อกล่าวหาของสหรัฐที่ว่าจีนบังคับให้บริษัทที่ลงทุนในจีนนั้นต้องถ่ายโอนเทคโนโลยีให้กับบริษัทคู่ในประเทศจีนด้วยนั่นเองนะครับการหารือระหว่าง2ประเทศครั้งนี้มีขึ้นในขณะที่เหลือเวลาอีกประมาณ1เดือนที่ทั้ง2ฝ่ายจะสามารถหาทางออกเรื่องความขัดแย้งทางการค้าดังที่ประธานาธิบดีทรัมป์และประธานาธิบดีสีจิ้นผิงได้ตกลงกันเอาไว้ที่อาร์เจนตินาระหว่างการประชุม G20 เมื่อปลายปีที่แล้วนะครับก่อนที่สหรัฐจะใช้นโยบายทางภาษีกับสินค้านำเข้าจากจีนมูลค่าหลายแสนล้านดอลลาร์ขณะเดียวกันก็คาดว่าความขัดแย้งล่าสุดระหว่างจีนกับสหรัฐจากประเด็นการจับกลุ่มเม่งว่านโจประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินของบริษัทหัวเว่ยอาจถูกนำมาหารือในการเจรจาครั้งนี้ด้วยครับยังเกี่ยวกับจีนนะครับบริษัท Foxconn Technology ประกาศในวันพุธว่าทางบริษัทได้ปรับเปลี่ยนแผนการก่อสร้างโรงงานขนาดใหญ่ในรัฐวิสคอนซินของสหรัฐให้กลายเป็นศูนย์วิจัยขนาดใหญ่แทนนะครับแต่ก็ยังคงตั้งเป้าว่าจะจ้างงานที่โรงงานดังกล่าวจำนวน 13,000 คนตามแผนเดิม Foxconn นั้นเป็นบริษัทผู้ผลิตอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ให้กับหลายบริษัทรวมทั้ง Apple นะครับโดยทางบริษัทระบุว่าสภาพแวดล้อมของตลาดโลกทำให้ต้องมีการปรับเปลี่ยนแผน จากเดิมที่ประกาศไว้เมื่อ2ปีก่อนว่าจะก่อสร้างโรงงานด้วยมูลค่าเงินลงทุน 10,000 ล้านดอลลาร์ซึ่งประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ยกย่องไว้ในครั้งนั้นนะครับว่าเปรียบเสมือนการเกิดใหม่ของภาคอุตสาหกรรมในอเมริกาทางรัฐบาลรัฐวิสคอนซินได้เสนอผลประโยชน์จูงใจ 4,000 ล้านดอลลาร์สำหรับโครงการก่อสร้างโรงงานที่ว่านี้นะครับพูดถึง Apple นะครับบริษัท Apple ได้กล่าวในวันพุธว่าได้กันสื่อสังคมออนไลน์ Facebook ออกไปจากการเข้าถึงโปรแกรมที่ถูกออกแบบมาให้บริษัทหรือนายจ้างสามารถควบคุมการใช้สมาร์ทโฟนของลูกจ้างได้นะครับ Apple ระบุว่า Facebook ใช้โปรแกรมที่ว่านี้ในการติดตามพฤติกรรมการใช้เว็บเบราว์เซอร์ของวัยรุ่นจำนวนมากอย่างไม่เหมาะสมนะครับโดยสื่อ TechCrunchรายงานนะครับว่า Facebook ได้จ่ายเงินจำนวนหนึ่งให้กับผู้ใช้เพื่อติดตั้งแอปที่เรียกว่า Facebook Research ซึ่งใช้ระบบการติดตามการใช้สมาร์ทโฟนของ Apple โดยมีเป้าหมายเพื่อตรวจสอบพฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ตของผู้ใช้เหล่านั้นนะครับซึ่งบางคนอาจจะมีอายุเพียง13ปีเท่านั้นหลังจากที่ห้าม Facebook ใช้แอปดังกล่าว Apple ก็ได้มีแถลงการออกมานะครับโดยบอกว่าโปรแกรมนี้ถูกออกแบบมาใช้ในองค์กรเท่านั้นการกระทำของ Facebook จึงถือว่าละเมิดข้อตกลงของ Apple ส่วน Facebook เองก็มีแถลงการตอบโต้นะครับโดยบอกว่าไม่มีการใช้แอปนี้ในการสอดแนมข้อมูลใดๆและมีผู้ที่เข้าร่วมใช้แอปนี้ไม่ถึง 5% ที่เป็นเยาวชนนะครับมาส่งท้ายช่วงข่าวธุรกิจวันนี้นะครับเรื่องของหุ่นยนต์นะครับเวลานี้หุ่นยนต์ก็กำลังเข้าไปมีบทบาทในธุรกิจต่างๆและอุตสาหกรรมต่างๆมากมายนะครับรวมทั้งในธุรกิจร้านอาหารด้วยล่าสุดร้านอาหาร Enjoy Budapest Cafe ในฮังการีนะครับก็สร้างความฮือฮาให้กับลูกค้าด้วยการนำหุ่นยนต์มาเสิร์ฟอาหารและเครื่องดื่มรวมทั้งเต้นแล้วก็พูดคุยกับลูกค้าตามโต๊ะต่างๆได้ด้วยนะครับโดยบริษัทเทคโนโลยีที่มีชื่อว่า eSolver Festivesto ในกรุงบูดาเปสต์เป็นเจ้าของร้านไฮเทคที่ว่านี้นะครับซึ่งมีจุดประสงค์ที่จะช่วยให้มนุษย์สามารถเรียนรู้และคุ้นเคยกับการใช้ชีวิตร่วมกับหุ่นยนต์มากขึ้นนั่นเองคณะพนักงานเสิร์ฟหุ่นยนต์ของร้านนี้ถูกตั้งโปรแกรมให้ไปตามเส้นทางเดินและจะมีหุ่นยนต์ต้อนรับที่ชื่อว่าเพปเปอร์คอยแนะนำร้านและพาลูกค้าไปนั่งตามโต๊ะต่างๆนะครับก็สำหรับผู้ที่หวาดกลัวนะครับว่าหุ่นยนต์เหล่านี้จะมาแย่งงานของมนุษย์ผู้จัดการร้านแห่งนี้บอกว่าต้องจ้างลูกจ้างเพิ่มขึ้นเพื่อคอยตั้งโปรแกรมและดูแลหุ่นยนต์เกือบ20ตัวนี้แต่ว่าเพียงแต่เปลี่ยนจากงานทางด้านการเสิร์ฟงานที่ไม่ต้องใช้สกิลให้ไปเป็นงานที่เกี่ยวกับ IT แทนนั่นเองนะครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณทรงพจน์ครับและพอทราบเรื่องหุ่นยนต์ก็ไปอ่านมาเหมือนกันเห็นว่าสามารถคุยแบบมุกปล่อยมุกตลกได้ด้วยใช่ไหม
เล่าเรื่องตลกปล่อยมุกแล้วก็พูดคุยกับลูกค้าได้เหมือนกับพนักงานเสิร์ฟจริงๆเลยแต่เป็นการตั้งโปรแกรมมาไว
้เพราะว่าถ้าจำได้เมื่อสัปดาห์2สัปดาห์ที่แล้วเรานำเสนออาชีพของคนอเมริกันที่เสี่ยงตอบการถูกหุ่นยนต์มาแทนที
่ใช่
ซึ่งมีอาชีพเด็กเสิร์ฟแล้วก็พ่อครัวแม่ครัวเหมือนกัน
ใช่ประเด็นนี้น่าสนใจเพราะว่าเป็นการปรับอาชีพจากที่เป็นพนักงานเสิร์ฟเนี่ยใครที่ไม่อยากตกงานก็อาจจะต้องเพิ่มสกิลให้กับตัวเอง
ครับ
ครับ
ตัวอย่างเนี้ยชัดเจนเพราะว่าคนที่จ้างเพิ่มเนี่ยกลายเป็นบุคลากรที่มีต้องมีความรู้เรื่องโปรแกรมมิ่ง
ไอทีใช
่ครับอีกเรื่องหนึ่งครับเกี่ยวข้องกับธุรกิจและเศรษฐกิจเหมือนกันบ้านคุณทรงพจน์นี่อยู่แถวรัฐแม
ริ
แลนด
์
เป็นแชมป์เก่ารู้หรือเปล่า
แชมป์
เก่าของรัฐที่มีเศรษฐีเงินล้านต่อจำนวนประชากรมากที่สุด
ไม่ใช่ผมแน่นอน
แต่ว่าถูกอาจจะเป็นเพราะถูกคนแชมป์นะครับปีนี้ครับตามรายงานของ Market Watch ซึ่งใช้ข้อมูลของ Phoenix Wealth and Affluence Monitor ที่เผยแพร่รายปีนะครับเปิดเผยการจัดอันดับรัฐในอเมริกาที่มีเศรษฐีเงินล้านต่อประชากรมากที่สุดสำหรับปีคริสตศักราช2019โดยนิวเจอร์ซีย์นั้นครองอันดับ1ในปีนี้หลังจากแมริแลนด์เสียแชมป์จากปีก่อนมาอยู่อันดับ4ปีนี้นะครับการจัดอันดับนี้นะครับปรากฏว่ารัฐที่ติดอันดับ1ก็คือนิวเจอร์ซีย์มีประชากรร้อยละ 8.95 ของรัฐเป็นเศรษฐีเงินล้าน ตามมาด้วยกรุงวอชิงตันนะครับซึ่งมีอัตราเศรษฐีเงินล้านอยู่ที่ 8.94
ครับ
แล้วที่ถัดไปคือคอนเนคติคัตแมริแลนด์และแมสซาชูเซตส์ส่วน5อันดับสุดท้ายนะจะพบว่าเป็นรัฐเกษตรกรรมคือไอดาโฮมีประชากรร้อยละ 4.53 เป็นเศรษฐีเงินล้านเคนตักกี้ลองลงมานะครับและตามมาด้วยอาคันซอและเวสต์เวอร์จิเนียรั้งท้ายสุดเลยคือรัฐมิสซิสซิปปีอัตราประชากรที่เป็นเศรษฐีเงินล้านมีอยู่เพียงร้อยละ 3.68 ของประชากรทั้งหมดนะครับ
ที่น่าสังเกตคือ5อันดับแรกเนี่ยอยู่ในฝั่งตะวันออกหมดเลย
ใช่
ครับ
ทั้งประเทศเขานับรวมแล้วนะครับบอกว่าปีที่ผ่านมามีครัวเรือนเพิ่มขึ้นที่เป็นเศรษฐีเงินล้านเนี่ย 500,000 กว่าครัวเรือน1ปีผ่านไป
ครับ
พักสักครู่เดียวครับเรายังมีข่าวการศึกษารออยู่ครับครับรายงานพิเศษการศึกษาของ VOA ไทยวันนี้นะครับจะพาตระเวนไปนอกเมืองที่มหาวิทยาลัยอลิสเบธทาวน์คอลเลจที่ตั้งอยู่เขตชนบทจะห่างจากนครฟิลาเดลเฟียไปราว2ชั่วโมงนะครับและมาทำความรู้จักกับคุณมายาแคลร์อาพรสุวรรณนักเรียนเชื้อสายไทยที่เพิ่งสำเร็จการศึกษาจากอลิสเบธทาวน์คอลเลจแห่งนี้คุณพินิจการตุลาชมมีรายละเอียดเรื่องนี้มาถ่ายทอดครับ
ครับอลิสเบธทาวน์คอลเลจเป็นเมืองเล็กๆใจกลางย่านเกษตรกรรมในแถบแลงคาสเตอร์ทางตอนในของรัฐเพนซิลเวเนียนะครับที่นี่เป็นเมืองเก่าแก่ในสมัยศตวรรษที่20แต่มีมหาวิทยาลัยระดับคุณภาพที่ชื่อเดียวกับเมืองนะครับชื่ออลิสเบธทาวน์คอลเลจขึ้นชื่อในเรื่องความเป็น liberal arts หรือการศึกษาที่มีแนวคิดที่เปิดกว้างแต่กลับตั้งอยู่ใจกลางถิ่นของผู้คนที่มีวิถีชีวิตค่อนข้างคอนเซอร์เวทีฟนะครับหรืออนุรักษ์นิยมแบบอเมริกันวันนี้เรามีนางสาวมายาแคลร์อภรสุวรรณที่เพิ่งเรียนจบปริญญาตรีด้านรัฐศาสตร์และปรัชญาศาสนาจากอลิสเบธทาวน์คอลเลจมาแนะนำให้รู้จักสถาบันการศึกษาแห่งนี้มากขึ้นครับ
ก็คือมหาวิทยาลัยอลิสเบธทาวน์เนี่ยเป็นมหาวิทยาลัยที่ค่อนข้างเล็กแล้วก็อยู่ใจกลางรัฐเพนซิลเวเนียแหละค่ะก็หลายคนที่มาก็จะเป็นคนท้องถิ่นหรือว่าคนที่มาจากรัฐรอบรัฐเพนซิลเวเนียก็จะมีอยู่ 3-4 รัฐหลักๆอะค่ะที่คนจะมาเรียนที่อีทาวนะคะก็คนส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเป็นคนที่มาจากครอบครัวเล็กๆครอบครัวที่ทำงานเปิดธุรกิจอย่างเงี้ยค่ะก็จะมีหลายคนที่เป็นรีพับลิกันนะคะแล้วก็หลายคนมากที่แสดงให้เห็นถึงวัฒนธรรมของอเมริกาที่ค่อนข้างแตกต่างจากที่เราเห็นในฮอลลีวูดหรือว่าเห็นในเมืองใหญ่ๆค่ะก็มันเหมือนเป็นการเปิดหูเปิดตากับสังคมอเมริกาอีกสังคมนึงเลยค่ะที่ไม่ค่อยมีคนพูดถึง
ครับคุณมายาแคลร์เป็นลูกครึ่งไทยอเมริกันนะครับเติบโตและเรียนจบระดับมัธยมศึกษาจากโรงเรียนวัดในโรงในประเทศไทยที่กรุงเทพมหานครนะครับก่อนจะเดินทางมาอเมริกาและเลือกใช้เวลาค้นหาตัวเองอยู่ระยะนึงจนค้นพบเส้นทางและความชอบที่แท้จริงที่อลิสเบธทาวน์ครับ
คือตอนนั้นเราก็รู้สึกว่าเหนื่อยกับการเรียนแล้วก็รู้สึกว่าไม่รู้ว่าวิชาไหนถูกคอไม่รู้ว่าที่เราไปโรงเรียนเราอยากไปเพื่ออะไรแล้วตอนนั้นก็รู้สึกว่าถ้าจะเรียนมหาวิทยาลัยคืออยากเรียนเพราะอยากเรียนจริงๆค่ะแล้วตอนที่ตัดสินใจว่าจะใช้เวลาสักปี2ปีในการค้นหาตัวเองหรือการพักผ่อนจากการเรียนเนี่ยก็ทำให้เราได้ลองฝึกประสบการณ์อื่นๆที่ไม่เคยได้มาก่อนเราก็ได้เจอกับคนหลากหลายมากได้เจอคนที่เคยเรียนมหาลัยได้เจอคนที่ไม่ได้เรียนมหาวิทยาลัยมันก็ทำให้เรารู้ว่าจริงๆแล้วการจะมาเรียนหรือว่าการความอยากมาเรียนเนี่ยคือมันไม่ได้เป็นแค่ว่าเราอยากมาเพื่อให้ได้เกรดดีๆหรือมาเพื่อจบแล้วได้มีงานทำแต่คือในช่วงเวลานั้นเนี่ยเรารู้สึกคิดถึงการนั่งอยู่ในบรรยากาศห้องเรียนจริงๆคิดถึงการอ่านหนังสือคิดถึงการใช้สมองในด้านนี้ค่ะเราอยากมามหาวิทยาลัยที่จะกระตุ้นเราในด้านนี้อยากฝึกทักษะการเขียนแล้วก็ทักษะการคิดวิเคราะห์เนี่ย
ครับข้อได้เปรียบของการได้ใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยในเมืองเล็กเขตชนบทที่แทบจะไม่มีนักศึกษาต่างชาติทำให้มาย่าได้มองเห็นและสัมผัสวิถีแบบอเมริกันที่แตกต่างไปจากในเขตเมืองใหญ่ครับ
ตอนหนูมาปีหนึ่งเนี่ยมีคนไทยอยู่อีก2คนพอหนูจบตอนอยู่ปี4ก็มีหนูคนเดียวนะคะใช่ก็คนเด็กต่างชาติไม่ค่อยรู้จักเพราะมหาวิทยาลัยมันเล็กอะค่ะแล้วก็หลายคนยังเห็นว่ามหาวิทยาลัยเล็กๆอาจจะไม่น่าเรียนเท่าไหร่หรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่ว่า แต่มันก็ทำให้เราได้เห็นปัญหาต่างๆในสังคมอเมริกาที่เราเห็นในข่าวเนี่ยเราก็ได้เห็นในสภาพสังคมที่มันเล็กหน่อยสภาพแวดล้อมที่มันเล็กหน่อยเราก็ทำให้เราได้เข้าใจอีกรูปแบบนึงหรือเข้าใจอีกด้านนึงว่าเวลาเราเห็นข่าวเห็นมีปัญหานู่นนี่พอเข้าใจได้ว่าทำไมมันถึงเป็นอย่างนี้อะไรนี
่ครับมาย่าบอกว่าเธอชื่นชอบในด้านการติดตามข่าวสารรอบโลกนะครับชอบการเขียนหนังสือและการคิดวิเคราะห์แสวงหาความท้าทายใหม่ๆทำให้เธอสนใจอยากจะเดินบนเส้นทางวิชาชีพด้านงานข่าวในที่สุดครับ
เป็นคนชอบฟังข่าวตั้งแต่อยู่ปี1ปี2อ่ะค่ะแล้วก็รู้สึกว่ามันสนุกมันเป็นการเปิดโลกอีกแบบนึงให้กับคนฟังให้กับคนที่ดูแล้วก็รู้สึกว่าเรามีมุมมองหลายๆอย่างที่หลายคนอาจจะไม่เคยเห็นหรือว่าเราประสบการณ์ทั้งในฐานะคนไทยแล้วก็ในฐานะคนที่มาเรียนที่อเมริกาเนี่ยค่ะก็รู้สึกว่าอยากลองเสนอการวิเคราะห์หรือว่ามุมมองของเราให้กับคนอื่นได้เห็นด้วยแล้วก็ชอบอะไรที่มันท้าทายในด้านการวิเคราะห์หรือว่าการเขียนแล้วก็รู้สึกว่าการมาทำงานด้านข่าวนี้มีความท้าทายอยู่เสมอ
คร
ับ
ครับในที่สุดนะครับหลังจากเธอฝึกผ่านการฝึกงานในสำนักข่าวของสหรัฐมาอย่างน้อย2แห่งปัจจุบันมาญาติกำลังเริ่มต้นบนเส้นทางอาชีพที่เธอชอบและแสวงหาความท้าทายใหม่ๆในทุกวันด้วยการทำงานในบทบาทบรรณาธิการดิจิทัลนะครับดูแลด้านเกี่ยวกับสื่อออนไลน์ของสถานีวิทยุ KYW News Radio หนึ่งในสถานีข่าวเก่าแก่ของสหรัฐที่ออกอากาศตลอด24ชั่วโมงในนครฟิลาเดลเฟียครับผมพินิจการตุลาชม Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับ
ขอบคุณครับคุณพินิจการครับและที่จบไปก็เป็นรายการข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยนะครับผมรัตพลอ่อนสนิทผู้ดำเนินรายการ Voice of America Washington
สวัสดีค่ะคุณรัตพลคุณทรงพจน์คุณพินิจการคะ
สวัสดีครับ
น่าเป็นสามหนุ่มสามมุมมาเจอกันวันนี้คุณพินิจการนี่เดินสายหาเพื่อนร่วมงานมาทำข่าวเหรอคะ
ก็เดินสายไปหาข่าวเกี่ยวกับคนไทยอเมริกาเกี่ยวกับข่าวน่าสนใจทั่วอเมริกามารายงานให้ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมได้ชมครับ
สัปดาห์นี้อาจจะได้เห็นคุณพินิจการออกหน้าจอเกือบทุกวันเลย
ปกติไม่ค่อยได้มา
คุณธีรรัตน์ถามเนี่ยแสดงว่าจำมาย่าแคลได้ใช่ไหมฮะ
ดิฉันได้จำนามสกุลได้แต่คุ้นๆเราก็นึกว่าเอ๊ะเราไปคุ้นที่ไหนคุณทรงพจน์ช่วยรำลึกความหลังให้ดิฉันหน่อยสิคะ
ครับมาย่าแคลเคยมาฝึกงานกับเราอยู่ระยะหนึ่งฮะประมาณ 1-2 เดือนช่วงประมาณสัก3ปีที่แล้วน่าจะได
้ครับ
ครับแล้วก็หลังจากนั้นพอฝึกงานเสร็จก็กลับไปศึกษาต่อจนจบการศึกษา
ตอนนี้มีได้ทำงานแล้ว
ใ
ช่บรรณาธิการดิจิทัลของสถานีวิทยุที่ฟิลาเดลเฟียครับ
ครับก็เป็นน้องคนไทยที่ได้ประสบการณ์คือใช้มุมมองความเป็นไทยหรือความเป็นชนกลุ่มน้อยเนี่ยนำเสนอเรื่องราวในเขตนครฟิลาเดลเฟียซึ่งเข้าใจว่าสถานีที่ทำอยู่ก็คงจะเห็นคุณค่ากับมุมมองที่แตกต่างนี้ครับ
ค่ะจำได้จำนามสกุลได้เดี๋ยวฉันจำชื่อหน้าไม่แม่นว่าเอ๊ะใช่มาย่าแคลเหรอแต่อาพรสุวรรณเนี่ยใช่เหมือนกับแต่ไม่กล้าถามนึกว่าไปคุณที่อื่น ที่ไหนได้อยู่ที่เองดีจังเลยคุณพิธีการก็เลยได้ข้อมูลง่ายเลยใช่ไหมคะความสัมพันธ์ดั้งเดิมเก่าแก่ของเรา
ก็จริงๆด้วยตัวของมาย่าเองและตัววิธีคิดของมาย่าเป็นคนน่าสนใจอยู่แล้วนะฮะแล้วก็การไปเลือกไปเรียนในมหาวิทยาลัยที่อยู่ในแถบตอนกลางของฟิลาเดลเฟียเนี่ยก็ยิ่งน่าสนใจเข้าไปใหญ่เพราะตอนนั้นจะเป็นส่วนที่หลายคนอาจจะยังไม่ค่อยรู้จักเท่าไหร่
ใช่เพราะว่านักศึกษาไทยที่มาส่วนใหญ่ก็จะไปที่มหาลัยที่มีชื่อเสียงหน่อยหรือว่าอยู่ตามเมืองใหญ
่ในเมืองใหญ
่แต่นี่คืออยู่ในเมืองเล็กๆเมืองที่อยู่ท่ามกลางแบบพื้นที่การเกษตรเลยว่างั้น
บอกนิดนึงเราจะมีเป็นแบบคล้ายๆเป็นวิดีโอเป็นเวอร์ชันวิดีโอนะฮะซึ่งจะเห็นภาพเห็นความเป็นอยู่ของผู้คนซึ่งจะเป็นหนึ่งในซีรีส์เรื่องการศึกษาในเวอร์ชันอีกเวอร์ชันหนึ่งของวิดีโอนะครับก็จะเห็นเป็นภาพมากขึ้นนะครับ
อันนี้ผมขับไปกับคุณพินิจการ
ใช
่ไปที่เขตมหาวิทยาลัยเอลิซาเบธทาวน์ก็ได้บรรยากาศครับเป็นถือว่าเป็นบรรยากาศแปลกใหม่สำหรับนักศึกษาไทยก็น่าสนใจครับ
ค่ะเพ ผื่อนักศึกษาไทยท่านใดสนใจมาศึกษาต่อที่นี่ใช่ไหมคะ
ครับหรือได้บรรยากาศว่าถ้าเปรียบเทียบดูว่าตัวเองชอบแบบไหนมากกว่ากันด้วยครับ
ในส่วนของการไอซีรีส์เรื่องการศึกษาเนี่ยอยากจะเปิดประสบการณ์ของนักศึกษาไทยหรือแวดวงการศึกษาในอเมริกาให้หลายๆคนได้รับทราบ